ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์คนร้ายขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสาเหตุที่รัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามผู้โดยสารที่บินตรงมาจากบางประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องไปด้วยนั้นเป็นเพราะความหวาดกลัวว่าผู้ก่อการร้ายกำลังพัฒนาระเบิดที่สามารถซุกซ่อนในแบตเตอรี่แล็ปท็อปได้นะครับและดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันยังไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เพียงพอให้ถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนปีนี้ได้หารือกับผู้นำไทยกับพม่าที่กรุงเทพมหานครเมื่อต้นสัปดาห์นี้และได้แถลงว่าการส่งเสริมเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้นั้นเป็นคุณค่าหลักของการสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตามด้วยรายงานเรื่อง Internet of Skills คืออะไรต้องติดตามนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยวิธีตรวจสอบแบบง่ายๆสามารถทำที่บ้านได้ว่าคุณผู้ชายเป็นหมันหรือไม่นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขับรถยนต์แบบ SUV พุ่งเข้าใส่ฝูงชนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของอังกฤษในกรุงลอนดอนและใช้มีดทำร้ายตำรวจที่ประจำหน้าที่อยู่บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภาโดยในกลุ่มผู้เสียชีวิต4คนนั้นรวมถึงตัวคนร้ายที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตและตำรวจผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยมีดด้วยนะครับผู้บัญชาการตำรวจอังกฤษ BJ แฮริงตันจัดประชุมแถลงข่าวในกรุงลอนดอนโดยบอกว่าแม้เวลานี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้แต่ทางตำรวจได้ทำการสืบสวนเหมือนกับเป็นกรณีการก่อการร้ายขณะนี้ตำรวจกรุงลอนดอนกำลังทำการสืบสวนว่ามีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นหรือไม่แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่เชื่อนะครับว่าคนร้ายกระทำการเพียงคนเดียวก็ตามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงกล่าวกับ Voice of America ว่าการโจมตีครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือการใช้รถยนต์ขับเข้าใส่ฝูงชนและช่วงที่2คือช่วงที่คนร้ายบุกเข้าไปที่ประตูอาคารรัฐสภาและพยายามที่จะเข้าไปด้านในแต่ถูกตำรวจสกัดเอาไว้จึงใช้มีดแทงตำรวจผู้หนึ่งหลายครั้งก่อนที่ตัวคนร้ายจะถูกยิงเสียชีวิตโดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นนะครับและที่กรุงวอชิงตันโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์มีแถลงการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มีคำแถลงประณามการโจมตีครั้งนี้โดยขณะเกิดเหตุนั้นนายกรัฐมนตรีเมย์อยู่ในอาคารรัฐสภาด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษกล่าวต่อประชาชนในเวลาต่อมาโดยบอกว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้จะไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงลอนดอนและรัฐสภาจะเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าประชาชนอังกฤษจะก้าวเดินไปข้างหน้าและจะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้ก่อการร้ายหรือความเกลียดชังใดๆก็ตามนะครับและหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในสหรัฐรายงานว่าสาเหตุที่รัฐบาลอังกฤษและสหรัฐประกาศใช้มาตรการห้ามผู้โดยสารที่บินตรงเข้าอังกฤษและสหรัฐจากหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องไปด้วยนั้นเป็นเพราะมีความกังวลว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจกำลังผลิตระเบิดขนาดเล็กที่สามารถซุกซ่อนในแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้นะครับขณะที่สำนักข่าว ABC ก็รายงานว่ามีรายงานข่าวกลองที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรวบรวมมาได้เมื่อต้นปีนี้ที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มรัฐอิสลามกำลังพยายามหาทางซ่อนวัตถุระเบิดไว้บนเครื่องบินที่มุ่งหน้ามาอย่างสหรัฐ อย่างไรก็ตามสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA ปฏิเสธรายงานของสื่อมวลชนดังกล่าวแต่ระบุว่าเป็นผลมาจากการประเมินด้านข่าวกลองว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นมีเป้าหมายที่จะโจมตีเครื่องบินโดยสารนะครับเมื่อวันพุธสหรัฐได้ประกาศชื่อสนามบิน10แห่งใน8ประเทศที่ถูกสั่งห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยจะต้องเก็บไว้ในสัมภาระซึ่งเก็บอยู่ใต้ท้องเครื่องบินแทนนะครับและอาจจะมีการเพิ่มรายชื่อสนามบินหรือประเทศอื่นๆได้อีกในอนาคตโดยขณะนี้ยังไม่มีการระบุวันที่จะสิ้นสุดการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยนี้ซึ่งก็หมายความว่าอาจจะมีผลบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับรายชื่อสนามบิน10แห่งนั้นเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ VOA ภาคภาษาไทยหรือ voathai.com นะครับข่าวการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับประธานคณะกรรมการด้านข่าวกลองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.เดวินนูเนสกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกลองสามารถรวบรวมบทสนทนาของทีมงานคัดสรรคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอาจรวมถึงตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและอยู่ในช่วงที่กำลังสัมภาษณ์ผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานและรัฐมนตรีตลอดจนบรรดาผู้นำประเทศต่างๆนะครับสส.นูเนสจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าการเก็บรวบรวมบทสนทนาครั้งนี้ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบทสนทนาที่รวบรวมได้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการสืบสวนของ FBI ต่อข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับสส.นูเนสกล่าวว่าเขาได้ขอให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ประเมินรายงานที่ว่านี้แล้วรวมทั้งได้มีการสรุปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทราบแล้วด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลักลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ผู้อำนวยการ FBI ได้ออกมาปฏิเสธในเวลาต่อมานะครับครับและการลงมติว่าจะมีการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือไม่นั้นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่จนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาจะยังไม่สามารถหาคะแนนเสียงได้เพียงพอที่จะทำให้กฎหมายโอบามาแคร์นี้ถูกถอดถอนได้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะกับสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้งที่รัฐสภาและที่ทำเนียบขาวเพื่อหาทางถอดถอนกฎหมายนี้ให้ได้และวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของระบบการประกันสุขภาพและตนกำลังทำงานหนักทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์จัดประชุมแถลงข่าวนะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถโน้มน้าวให้ส.ส.หลายคนหันมาสนับสนุนการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ได้แล้วนะครับและบอกว่าตอนนี้แนวโน้มกำลังมาอยู่ทางฝั่งรัฐบาลสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐได้มีรายงานสรุปนะครับว่าอาจมีคนอเมริกันราว24ล้านคนที่ไม่มีประกันสุขภาพในช่วง10ปีข้างหน้าหากว่ากฎหมายโอบามาแคร์ถูกถอดถอนและมีการใช้แผนประกันสุขภาพฉบับใหม่ของพรรครีพับลิกันหรือที่เรียกว่าทรัมป์แคร์ขึ้นมาแทนนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตรเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนปีนี้ได้หารือกับผู้นำของไทยกับเมียนมาที่กรุงเทพมหานครเมื่อต้นสัปดาห์โดยผู้นำทั้ง3ประเทศแถลงว่าการส่งเสริมเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้เป็นคุณค่าหลักของการให้หลักประกันเรื่องสันติภาพในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามการหารือที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรายงานของสื่อมวลชนจีนที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจพยายาม สร้างสถานีตรวจสภาพแวดล้อมที่แนวสันทรายสกาโบโรโชซึ่งอยู่ในบริเวณหน้าน้ำเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ของฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
เป้าหมายระยะยาวของสมาคมอาเซียนนั้นคือการผลักดันให้มีการนำคำประกาศเมื่อปี2002เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาททะเลจีนใต้หรือที่เรียกสั้นๆว่า Code of Conduct ไปใช้แต่รัฐบาลจีนนั้นพยายามต้านทานการนำข้อตกลงซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายดังกล่าวไปบังคับใช้และทำให้เกิดจุดยืนที่แตกต่างกันขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเมื่อปีที่แล้วจีนได้เดินหน้าผลักดันเรื่องสิ่งปลูกสร้างทางทหารบนหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งก็รวมถึงการสร้างลานวิ่งของเครื่องบินบนแนวเกาะไฟรี่ครอสแนวเกาะซูบีและแนวเกาะมิสชีฟรีฟเป็นต้นครับรวมถึงการปรับปรุงอาคารที่จอดเครื่องบินรบการปรับปรุงท่าเรือและจัดตั้งระบบเรดาร์ขึ้นด้วยเรื่องนี้ได้ทำให้สหรัฐในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคัดค้านการก่อสร้างต่างๆของจีนอย่างแข็งขันแต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์คาร์ลเทเยอร์ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียได้ชี้ว่าจุดสนใจของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ได้เปลี่ยนจากทะเลจีนใต้ไปเป็นคาบสมุทรเกาหลีแทนอาจารย์คาร์ลเทเยอร์กล่าวว่าประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ดูจะไม่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปเพราะขณะนี้ทุกคนกำลังหันไปสนใจเรื่องเกาหลีเหนือครับส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นอย่างเช่นนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียที่ University of Tasmania ในออสเตรเลียเช่นกันก็เสริมว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้รวมทั้งเกี่ยวกับยุทธศาสตร์โดยรวมเรื่องเอเชียของสหรัฐทำให้จีนสามารถใช้ท่าทีที่แข็งขันมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของตนในทะเลจีนใต้ได้และว่าความไม่แน่นอนในนโยบายของสหรัฐทำให้เกิดความผิดหวังขึ้นในสมาคมอาเซียนเองโดยนายเจมส์ชินยังชี้ด้วยว่าหากสหรัฐยังคงละเลยปัญหาทะเลจีนใต้นานเท่าใดเรื่องนี้ก็จะเพิ่มเวลาให้จีนสำหรับการสร้างฐานทัพในทะเลจีนใต้มากขึ้นเท่านั้นแล้วว่าหลังจากที่จีนสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทหารต่างๆบนแนวสันทรายสกาโบโรโชแล้วจีนก็จะสามารถควบคุมทะเลจีนใต้ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากสนามบินของแนวสันทรายแห่งนี้จะมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และจะทำให้เกิดเส้นสามเหลี่ยมที่เชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งทางทหารบนเกาะบูตี้ไอแลนด์ในหมู่เกาะพาราเซลกับหมู่เกาะสเปดลีย์และทำให้จีนสามารถติดตามสอดส่องการเคลื่อนไหวของเรือและเครื่องบินทุกลำที่แล่นหรือบินผ่านทะเลจีนใต้ได้ครับอย่างไรก็ตามนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียของ University of Tasmania ก็เชื่อว่าจีนจะยังคงส่งเสริมให้มีเสรีภาพสำหรับการเดินเรือในทะเลจีนใต้ต่อไปเพราะเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจีนซึ่งเป็นประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการค้าโดยตรงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง7จุดปิดที่ 2,661 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 5,822 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,348 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,247 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท58สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับราคาน้ำมันโลกตกลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันในคลังสำรองของสหรัฐเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณว่าอุปทานน้ำมันดิบนั้นมีเกินอุปสงค์นะครับราคาน้ำมันดิบ Brent สำหรับสัญญาส่งมอบล่วงหน้าซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาน้ำมันโลกเกณฑ์1ลดลงร้อยละ 0.3 นะครับมาอยู่ที่50ดอลลาร์กับอีก79เซนต์ต่อแบเรลในช่วงบ่ายวันพุธนักวิเคราะห์จากธนาคาร ANZ กล่าวว่านักลงทุนขายสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า พราะว่ากังวลเรื่องการเพิ่มขึ้นของน้ำมันในคลังของสหรัฐนะครับข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกันหรืออเมริกันปิโตรเลียมอินสติทูตระบุว่าน้ำมันในสต็อกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 4,500,000 บาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 2,800,000 บาร์เรลก่อนหน้านี้นะครับและที่สหรัฐเช่นกันครับนายพอลแมนาฟอร์ตอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าตนนั้นเคยรับงานเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยนักธุรกิจรัสเซียเมื่อ10ปีที่แล้วโดยได้ค่าจ้างหลายล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธว่างานของตนได้เคยช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับพอลแมนิฟอร์ตซึ่งเคยทำงานเป็นหัวหน้าคณะหาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมปีที่แล้วบอกกับสื่อสหรัฐหลายแห่งวันพุธว่าเขาเคยทำงานเมื่อเกือบ10ปีก่อนให้กับนายโอเล็กเดริพาสกาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีรัสเซียจากอุตสาหกรรมอลูมิเนียมนะครับงานที่ทำให้นายเดริพาสกามีการแต่งตั้งเป็นตัวแทนทำหน้าที่เรื่องธุรกิจและเรื่องส่วนตัวในประเทศที่นักธุรกิจผู้นี้เอาเงินไปลงทุนนะครับนายแมนิฟัตบอกว่าเขาไม่เคยเป็นตัวแทนให้กับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองของรัสเซียที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับและ Google เพิ่มลูกเล่นช่วยเดาใจผู้ต้องการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับโดยผู้ใช้นั้นไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใดๆลงใน Search Boxบริการใหม่นี้เรียกว่า Shortcuts ซึ่งจะอยู่ใต้ Search Box ที่เรามักจะพิมพ์คีย์เวิร์ดแต่แทนที่ผู้ใช้จะพิมพ์หรือพูดสั่งการให้ Google หาข้อมูลระบบนั้นจะพยายามนำเสนอไอคอนที่สามารถเปิดดูข้อมูลอากาศรอบหนังหรือว่าผลกีฬาขึ้นอยู่กับว่าการประมวลผลของระบบ Google จะเดาใจผู้ใช้ออกมาอย่างไรนะครับการพยากรณ์ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการทราบนั้นเกิดจากที่ระบบของ Google สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเสิร์ชในอดีตและสถานที่ของผู้ใช้เป็นต้นซึ่งผู้ใช้นั้นต้องอนุญาตระบบก่อนนะครับ Google จึงจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามการเพิ่มความสามารถในการรับข้อมูลและประมวลผลของผู้ใช้นี้ทำให้หลายคนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ครับและเครือโรงแรมขนาดใหญ่เช่น Hilton, Hyatt และ Marriott International ร่วมโครงการนำร่องนะครับเป็นเวลา12สัปดาห์เพื่อลดขยะจากอาหารที่เหลือรับประทานครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและรายงานว่าปริมาณอาหาร1ใน3ที่โลกผลิตได้กลายเป็นขยะเพราะว่าอาหารเสียก่อนที่จะถูกรับประทานหมดแต่ว่าในหลายส่วนของโลกก็ยังมีคนอดอยากนะครับองค์การสหประชาชาติรายงานว่าในแต่ละวันประชากรโลกเกือบ800ล้านคนไม่มีอาหารรับประทานก่อนสิ้นวันครับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนำร่องจะพยายามลดขยะอาหารที่เหลือด้วยการปรับเมนูให้สามารถปรับปริมาณได้อย่างรวดเร็วหากมีการเปลี่ยนแปลงและให้บางส่วนของอาหารที่ไม่ได้ใช้นำกลับมาประยุกต์เป็นอาหารมื้อใหม่ได้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทท่องเที่ยว Blue Marble Private เสนอทัวร์ดำน้ำดูซากเรือไททานิคที่จมลงกว่า100ปีก่อนนะครับในวันที่15เมษายนคริสต์ศักราช1912นั่นเองการดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกด้านเหนือครั้งนี้ต้องใช้เรือดำน้ำที่เดินทางไปที่ความลึกถึง 4,000 เมตรซึ่งรับผู้โดยสารต่อเที่ยวได้9คนนะครับผู้สนใจดำน้ำพิเศษนี้ต้องเตรียมค่าใช้จ่าย 155,129 ดอลลาร์หรือกว่า 3,500,000 บาทแต่ว่าสื่อ CNN กล่าวว่าตั๋วสำหรับแพ็คเกจทัวร์8วันนี้ถูกขายหมดเกลี้ยงแล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับมาต่อกันที่รายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่ประเทศนอร์เวย์บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งได้สร้างตึกไม้สูง14ชั้นเป็นอาคารที่อยู่อาศัย โดยตึกไม้แห่งนี้ทำสถิติเป็นตึกที่สร้างจากไม้และสูงที่สุดในโลกนะครับผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณผู้ฟังคะอาคารสูงหลังนี้ตั้งอยู่ริมน้ำในเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะและได้ชื่อว่า The Treeเป็นชื่อที่เหมาะมากนะคะเพราะอาคารสูงหลังนี้สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าผู้อาศัยในอพาร์ตเมนต์ในตึกหลังนี้บอกว่ามองไม่ออกนะคะว่าตัวตึกสร้างด้วยไม้
When you're in the apartment you don't realize it's a big wooden building
Prof Ena Wagim เป็นหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้กล่าวว่าหากคุณยืนอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์จะไม่รู้เลยนะคะว่าตึกสูงหลังนี้สร้างด้วยไม้แม้ว่าจะมองเห็นตัวคานที่เป็นไม้ก็ตามค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสูงหลังนี้ไม่ได้เป็นไม้จริงๆค่ะแต่ว่าเป็นไม้กาวลามิเนตหรือว่าไม้กลูแลมค่ะ
What you see here is the glue lam constructions that actually makes the platforms in 5th and 10th floor
โอเล่เฮอร์มันคลีปผู้จัดการโครงการพาชมภายในของตึกไม้นี้นะคะเขาชี้ให้ดูคานของโครงสร้างตึกที่ใช้แผ่นไม้กาวลามิเนตหนามากวางซ้อนกันเป็นโครงของชั้นที่5และชั้นที่10โครงสร้างนี้เป็นตัวยึดตึกทั้งหลังเอาไว้และมีการวางส่วนประกอบของตัวอพาร์ตเมนต์เข้าด้วยกันขึ้นไปอีก4ชั้นคานของโครงสร้างที่แข็งแรงมากนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักของส่วนประกอบของตัวอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ด้านบนโดยมีเสาไม้ท่อนใหญ่หลายต้นรองรับด้านล่างเพื่อส่งน้ำหนักต่อลงไปยังพื้นดินค่ะอาคาร The Tree นี้สูง14ชั้นนะคะและเป็นเจ้าของสถิติอาคารที่สร้างด้วยไม้ที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันค่ะ
It will neverTotally displace concrete and steel, but it is definitely a part of the solution on our struggle towards a CO2 neutral society.
Ole Herman Klepp, ผู้จัดการโครงการกล่าวนะคะว่าเขาคิดว่าตึกไม้ไม่มีทางทดแทนตึกคอนกรีตหรือตึกเหล็กได้ทั้งหมดค่ะแต่แน่นอนว่าการสร้างตึกไม้จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างสังคมที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาคารไม้หลังนี้นะคะไม่แตกต่างไปจากตึกคอนกรีตหรือตึกเหล็กค่ะและแม้ว่าจะทำจากไม้เทียมตึกหลังนี้กลับทนทานต่อการติดไฟ
These columns and these CNT panels they don't burn they so thick that they don't burn in addition they are painted with fire resistant painting
โอเลเฮอร์มันเคลฟผู้จัดการโครงการกล่าวนะคะว่าเสาที่เห็นเหล่านี้และแผ่นไม้เทียม CLT จะไม่ติดไฟค่ะเพราะมีความหนามากนอกจากนี้ยังมีการทาทับด้วยสารกันการติดไฟและภายในตัวอพาร์ตเมนต์ก็มีการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ถือได้ว่าเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ที่มีความปลอดภัยที่สุดจากไฟไหม้ในเมืองเบอร์เกนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านอกจากจะเป็นอาคารไม้สูงที่ปลอดภัยที่สุดแล้วอาคารหลังนี้ยังมีน้ำหนักเบามากจนผู้ก่อสร้างต้องเสริมคอนกรีตที่หลังคาของอาคารค่ะ
It's concrete on this roof because it adds weight and it was necessary to add weight to this wooden building because it kind of dumps the swinging
Rick Stott สถาปนิกกล่าวนะคะว่าต้องเสริมคอนกรีตที่หลังคาของตัวอาคารเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แก่ตึกไม้เพราะช่วยลดการแกว่งไหวของตัวอาคารลงได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าตึกไม้สูง The Tree นี้จะเป็นเจ้าของสถิติตึกไม้ที่สูงที่สุดไปได้อีกไม่นานค่ะเพราะขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างตึกไม้สูง84เมตรในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะซึ่งมีกำหนดจะสร้างเสร็จในปีหน้าทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและนักวิทยาศาสตร์พยายามใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในการฝึกทักษะใหม่ๆและการให้บริการทางการแพทย์นะครับที่สามารถเอาชนะความห่างไกลของพรมแดนที่ขวางกั้นได้ผู้สื่อข่าวลิซาเบธลีส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแองเจลิสและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับที่ผู้ต้องการเรียนเปียโนสามารถเล่นเพลงที่ซับซ้อนอย่าง Moonlight Sonata ของคีตากวีบีโธเฟนได้อย่างรวดเร็วครับครับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและเทคโนโลยีจึงพยายามหาทางช่วยนักฝึกเล่นเปียโนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับอาจารย์มิชชาโดเลอร์นักแต่งเพลงและผู้สอนวิชาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย King's College London บอกว่าเธอและคณะทำงานต้องการใช้เทคโนโลยีจดจำการเคลื่อนไหวของนิ้วและข้อของนักเล่นเปียโนผู้ที่มีประสบการณ์จากนั้นก็จะนำความเคลื่อนไหวนี้ส่งไปที่ถุงมือนะครับหากประสบความสำเร็จ ถุงมือนี้จะสามารถส่งผ่านการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของนักดนตรีระดับครูไปยังเด็กหรือผู้หัดเล่นที่ใส่ถุงมืออีกคู่หนึ่งและแรงกดและแรงกระตุ้นตามนิ้วมือจะให้พวกเขาเรียนรู้การเล่นเพลงเหล่านั้นได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วอาจารย์โดเลอร์กำลังทำงานอีกโครงการหนึ่งที่ต้องการพัฒนาวิธีที่แพทย์ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเกินกว่าที่จะเดินทางไปดูได้อย่างรวดเร็วหรืออยู่ในดินแดนที่ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ตามท้องถิ่นนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าต้องการให้การสัมผัสของแพทย์ผ่าตัดสามารถถูกส่งผ่านระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและแนะนำการรักษาได้อย่างแม่นยำหากแพทย์สามารถสัมผัสร่างกายและอวัยวะของคนไข้นะครับปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำข้อมูลเดินทางผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วและนักพัฒนาก็พยายามปรับปรุงจุดบกพร่องในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลการสัมผัสถือเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับและหากว่าการพัฒนาอินเทอร์เน็ตดำเนินต่อไปนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารนี้จะสามารถช่วยปฏิวัติการถ่ายทอดทักษะให้เปิดกว้างสำหรับทุกคนได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดครับและนั่นก็เป็นสรุปข่าวเทคโนโลยีที่สำคัญในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ลงท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวิธีทดสอบความสมบูรณ์ของอสุจิของคุณผู้ชายโดยอาศัยแอปที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีราคาไม่แพงซึ่งคุณผู้ชายสามารถตรวจเรื่องนี้ได้เองที่บ้านผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญให้ตัวเลขนะครับว่าขณะนี้มีคู่สมรสทั่วโลกราว45ล้านคู่ซึ่งมีปัญหามีบุตรไม่ได้และ 40% ของปัญหานี้ก็มาจากคุณผู้ชายซึ่งมีอสุจิที่ไม่สมบูรณ์ครับอย่างไรก็ตามแอปสำหรับสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงที่นักวิจัยที่โรงพยาบาล Brigham and Women Hospital ในรัฐยูทาห์ของสหรัฐร่วมกับนักวิจัยที่โรงพยาบาล Massachusetts General ในนครบอสตันร่วมกันพัฒนาขึ้นจะสามารถให้คำตอบได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีว่าเชื้ออสุจิของคุณผู้ชายมีน้อยเกินไปหรือว่าเชื้อดังกล่าวขาดความแคล่วคล่องว่องไวจนทำให้ไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ของสตรีได้ครับนายแพทย์จอห์นเพโตรซาผู้อำนวยการศูนย์เจริญพันธุ์ที่โรงพยาบาล Massachusetts Generalได้ใช้แอปโทรศัพท์มือถือนี้วิเคราะห์ตัวอย่างอสุจิรวม350ตัวอย่างและผลการทดสอบแสดงว่าถูกต้องแม่นยำถึงกว่า 95% ในการระบุชี้ปัญหาเกี่ยวกับอสุจิของคุณผู้ชายวิธีทดสอบซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้านนี้อาศัยการวางตัวอย่างอสุจิลงบนแผ่นแบนๆและใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายภาพและนับจำนวนเชื้ออสุจิทั้งที่อยู่นิ่งๆและที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวจากนั้นแอปดังกล่าวก็จะระบุขั้นตอนต่างๆเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างอสุจิซึ่งรวมถึงการชั่งน้ำหนักและส่งข้อมูลนั้นทางโทรศัพท์ด้วยครับและนอกจากการใช้แอปที่ว่านี้เพื่อตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจิแล้วนายแพทย์พริโตซายังคาดหวังด้วยว่าวงการแพทย์จะสามารถใช้แอปนี้เพื่อตรวจหาเชื้อกามโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหนองในรวมทั้งเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซิก้าที่แฝงตัวอยู่ในอสุจิได้ด้วยครับโดยทีมนักวิจัยของโรงพยาบาล Brigham and Women ในรัฐยูทาห์กับที่โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ในนครบอสตันหวังว่าแอปวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจินี้จะสามารถวางตลาดได้ในอีกราว 18-24 เดือนข้างหน้าในสนนราคาประมาณ 30-45 ดอลลาร์เท่านั้นเองครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์VOA Washington
กลับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington